Și voi, de asemenea, ne-ați spus deja aici despre dorința voastră, v-am ascultat și când ne-am întâlnit cu Comitetul Bisericii și tare, tare ne bucurăm să vedem ce pasiune aveți voi și cât de mult doriți să-L slujiți pe Dumnezeu totdeauna. Dar și voi și noi toți cei care suntem în sală și toți creștinii din lumea întreagă avem un vrăjmaș tare, tare camuflat. Tare camuflat, tare mic, așa parcă ar fi un fel de taracan prin cameră, știi, sau ceva care nu-l observ. Așa ca un fel de virus care nu se observă, sau se observă foarte puțin. Ba apare, ba dispare și el se duce, cumva apare, dar el distruge viețile creștinilor, distruge viitorul creștinilor. Și el poate distruge viitorul vostru ca și copii al lui Dumnezeu, poate distruge viitorul nostru, dar la mulți deja le-a distrus viitorul. Eu o să vă spun cine este el și o să vă spun cum să vă păziți de el. Și voi, dar tare vreau să luăm bine seama toți ceilalți care suntem aici, să luăm bine seama la vrăjmașul ăsta, sufletelor românești. Și chiar mai mult, la un anumit moment a predicii mele, o să vă las să discutați între doi, să împărtășiți unul cu altul, așa, cu vecinul care stă alături de voi, o să vă las să împărtășiți o hotărâre, o decizie, ceva care o luați voi în urma la ceea ce vă spun. De asta ascultați-mă foarte atent ca să fiți bine în subiect, să știți ce aveți de împărtășit cu unul. Eu o să vă dau un minut, două ca să împărtășiți unul cu altul. Și apoi o să-mi continui mesajul meu. Bine, da? Ne-am înțeles. Eu v-am spus deja despre vrăjmașul ăsta. Vă l-am spus duminica trecută încă. Și este chiulitul. Și dacă unii nu înțeleg ce înseamnă chiulitul. Chiulitul asta când te faci că faci un lucru. Te faci, vrei să creezi impresia că faci lucrul ăsta. Cei care, pentru care contează ca tu să-l faci, tu să faci impresia că-l faci, să creezi impresia că-l faci. Dar tu în realitate nu-l faci lucrul ăsta, tu nu-ți pui inima acolo, ba mai mult. În ascuns tu faci altceva. De exemplu, la serviciu tu trebuie să lucrezi în oficiu. Trebuie să faci lucrul. Dar dacă nu te vede, stai pe Facebook, stai pe... La școală, tu faci impresia că înveți, faci impresia că dai un test, faci ceva, dar tu de fapt copii, faci altceva, faci alte lucruri. Asta se numește chiulit. Și eu care stau în fața voastră, în copilării, m-am învățat și eu să chiulesc. Dumnezeu m-a înzestrat cu o minte ca să pot învăța, am absolvit școala cu medalii și eu și soția mea, dar... M-am uitat la alții cum chiulesc și mi-a părut că sunt tare grozavi ăștia care chiulesc în copilărie. Păi ce-s grozavi, cum le fac ei toate? Fac impresia că ascultă lecția la istorie, dar ei de fapt stau în ultima bancă și joacă la seca toți. Voi nu știți cei care sunteți mai tineri, nu știți ce e asta seca. Seca era o joacă în cărți la bani. Și ei joacă în cărți la bani. Și m-am dus și eu în ultima bancă și m-am mai lipit și eu cu ei să joc și eu la seca acolo cu ei la bani și să fac și eu impresia că învăț. Apoi tot m-am luat cu alte lucruri, cu alte lucruri. Și așa cum din copilărie am învățat bine, luam notele cele mai mari. Când a murit mama, în clasa a treia, m-am coborât în jos tare. Un an de zile pur și simplu am fost absent. Bine că am avut un unchi care tare s-a ținut de mine și eu cu lacrimi și-l urâm la vremea aceea, îl urâm că nu-mi dă voie să venea acasă și punea pe capul meu, gata, tema, nu-mi dădea voie înainte. Acum tare sunt recunoscător că nu mi-a dat voie atunci să plec în jos și am revenit înapoi. Dar când am ajuns în clasa a șaptea, apropo, sora mea Lidia m-a crescut și avea toată încrederea în mine, toată încrederea. Eu veneam după însă, hai te rog, semnează zilnicul, că trebuia să arăt, voi știți ce, agenda zilnic, zicea. Și vino și însemnează zilnicul. Și ea, numai când îl lua, ce se bucura, când vede notele celea frumoase, bune, multe. Dar ea n-avea grijă odată să-mi spună, duci-ți fă lecțiile, fă aceea, n-avea absolut nicio grijă. Toate le facem singur, nu, bine mergeam. Însă vă spun, prin clasa a șaptea, mi s-a părut mie că stare grozave ăștia care, iată, de exemplu, răspund urât profesorului înapoi, care în timp ce profesorul se întoarce, ei aruncă un avion în clasă. Fac fel de fel de că tot mai multe și mai multe și mai multe faceau. Și m-am luat cu ei, încet, încet m-am luat cu ei și când am absolvit clasa a șaptea, aveam 5 la educația fizică, 5 la noi era cum e la voi 10 acum, aveam 5 la educația fizică, 5 la muncă, 5 la cânt, Și aveam 3 la fizică, 3 la matematică, 3 la geometrie, nu, algebră, geometrie, 3 la chimie și restul cam 4. Și când am văzut notele astea, m-am gândit, Doamne ferește, la așa ceva ai ajuns tu? Teresa, nu mi-o zis, sora mea sau cineva, eu mă gândesc, asta e viitorul tău? Asta e viitorul, tu vezi ce se întâmplă cu tine? M-am gândit eu la sfârșitul clasei a 7-a. Asta ca să înțelegeți voi cum poate lua decizii mari la vârsta asta, poate lua decizii mari, am hotărât, nu. Eu doresc să fiu, doream atunci să fiu militar, să ajung militar, eu doresc asta, eu doresc asta, eu doresc asta. Și unde ajung eu cu așa ceva? Dacă eu merg tot pe linia asta, unde ajung eu? Și am luat o hotărâre fermă, nu. Mă apuc la toate obiectele la care am luat 3 în timpul verii învăț, mi-am pus cărțile pe masă, m-am sculat, am învățat și când m-am dus în anul următor în clasa 8-a, i-am spus la profesoarea de matematică la care am fost cel mai obraznic în clasa 7-a. Am venit și i-am spus, eu vreau să stau în prima bancă. Dar ei au crezut că eu iau un batjocuri. Hai, te rog, nu mă lua. Ei, bun, altă vreme știți, ei vorbeau și altfel, puteau să-ți tragă și o palmă după urechi. Bun, nu au făcut asta atunci, nu, nu, să nu gândim de rău de ea, dar... I-au crezut că eu, știi, iau un bătaie de joc. Nu, 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 eu vreau să stau în prima bancă, eu vreau să învăț, eu mă desprind de tot contextul acela, eu mă desprind, eu vreau să învăț. Și am învățat și am făcut efort înainte, dar nu eram creștin, nu știam nimic. N-a fost unica dată când am fost ispitit să chiulesc. De multe ori în viață am fost ispitit tare să chiulesc, inclusiv și în viața mea de creștin am fost ispitit să chiulesc și trebuie să mă lupt cu asta. Este un lucru cu care trebuie să ne luptăm. De altfel, și iată și acum. Posibil că unul din voi vă întrebați, dar ce fratele Vasile ședințele astea? Nu le poate face la biserică? Am construit o clădire așa frumoasă. Nu poate face ședințele astea la biserică. De ce trebuie să meargă iar la Molovata, iar la Molovata, iar la Molovata? De ce nu stai aici? Hai să vă spun de ce. Chiar atunci când fac o ședință aici, până de dimineață vin jumătate din cei care trebuie să vină. Până la prânz, se apropie încet, încet, cealaltă jumătate. După prânz, prima jumătate pleacă. Cum rezolvăm noi? Cum putem lua decizii? Cum putem face lucrări mari? Cum le putem face? Asta tot e chiulit. Asta e chiulit. Când vii și pleci. Nu, nu, nu putem să intrăm într-un subiect bine, să facem lucrurile bine, tot. Iată, dragii mei, eu vreau tare ca voi să vă învățați să nu facem lucrul ăsta niciodată. Deci, primul lucru, trebuie să înțelegeți că chiulitul ăsta spiritual, el se întâmplă, voi o să-l vedeți, o să vă ciocniți cu el, nu este normal. Că voi zic, ei, dacă mai faci și acela, mai faci și acela, mai faci și acela, înseamnă că așa e normal, normal în Biserica lui Hristos. Nu-i normal, asta nu-i normal. Sunt anumite practici care nu sunt normale și voi nu trebuie să le acceptați. Sau, de exemplu, vă veți trezi într-un mediu unde cineva începe a bârfi. Și voi zic, stai, dar parcă în Scriptură spune că nu trebuie să bârfești. A, dar cred că asta nu-i bârf. A, cred că se poate, că dacă o fac unii, crezi, nu, le spuneți, nu, asta nu se face. Nu, eu m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și asta nu fac. Și cu chiulitul, nu. Eu mă hotărăsc să nu chiulesc. Pentru că Dumnezeu condamnă în Biblie lucrurile care sunt făcute la calitate proastă. Multe versete în Biblie spun asta, dar iată de exemplu la Ieremia, capitolul 48, versetul 10, a doua parte a versetului spune așa, blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Mai citesc o dată. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Deci nu se poate să faci lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Și asta în context acolo îi spune unuia care aduce pedeapsă peste poporul Israel. Dacă lui îi spune că e blestemat pentru asta, cu atât mai mult noi care facem lucruri bune, lucruri mari pe care vrem să le facem, nu trebuie să faci cu nebăgare de seamă. A chiuli înseamnă a face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. În pilda talanților, ați citit pilda talanților, știți acolo, cei care nu știți pilda talanților, eu vă spun așa, în linii mari. Domnul Iisus le vorbea la ucenicii lui și le-a dat o pildă. Zice că un om bogat, care de fapt îl preînchipuiește pe Domnul Iisus Hristos, zice, a plecat într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă înapoi. Și zice, toată averea lui a încredințat-o la 3 robi. Unuia i-a dat 5 talanți. Talanța asta e unitate din măsuri, de bani. Acolo erau bani, valoare, bani mari. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 și altuia i-a dat 1. Și le-a spus, puneți-i în negoț. Gata, asta trebuie să faceți. El a plecat și primul, zice, imediat s-a dus și i-a pus în negoț. Gata, a început să facă afaceri cu el. Trebuie să aducă câștig. A doilea, tot așa, s-a dus și a pus în negoț imediat. Da, a treilea, a luat și i-a îngropat. Nu i-a pus în negoț, i-a îngropat și n-a făcut nimic. Asta a fost chiuleală. Lui s-a spus clar ce trebuie să facă. Ei, ascultați, după vremea hotărâtă, s-a întors înapoi stăpânul. Și când s-a întors înapoi, le-a cerut socoteala. Le-a zis ea, hai, care, ce-o câștigat? Primul a venit și a zis, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, am mai câștigat cu ei alți 5 talanți, iată ce este a tău. Și stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Și asta înseamnă la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, El ne va cere socoteală la toți pentru lucrurile care ne-a încredințat. Și Domnul Iisus s-a bucurat și a zis, intră în bucuria stăpânului tău și mai mult zice, pe tine te voi pune peste 10 cetăți. De la 10 talanți zici, te voi pune peste 10 cetăți. Că așa va face Domnul nostru Iisus Hristos, noi când vom veni în împărăția de 1000 de ani cu El aici pe pământ, noi vom fi în guvernarea Domnului Iisus. Și El spune că în dependență de cât de credincioși sunteți voi acum aici, așa o să vă pună El în guvernarea aceea atunci când vine El pe pământ. Și nu te uita că acum sunt Daniel, sunt în clasa 8, Igor în clasa 8, sunt Iancu în clasa 6, ce pot eu să fiu? Nu, Dumnezeu are niște planuri foarte mari cu voi, foarte mari cu voi. Toți au trecut, ce voi credeți? Cei care sunt acum miniștri mari, care sunt așa, oameni mari al lui Dumnezeu, ei nu au trecut prin clasa 6, nu au trecut prin clasa 8, așa, toți au trecut pe aici, înțelegi? Dar trebuie să fii credincios, nu chiulesc în lucrurile duhovnicești, nici într-un lucru nu trebuie să chiulesc, cu atât mai mult aici. Deci a venit Domnul Iisus și le-a spus, bine, rob bun, tu vei fi peste 10 cetăți. Celălalt a doilea a zis, Doamne, am primit 2 talanți, iată, ți-am mai adus încă 2 talanți, iată ce este al tău. Bine, rob bun și credincios, zice, intră în bucuria stăpânului tău, pe tine te voi pune peste cetăți, așa mai departe. A treilea a venit și când a venit a treilea zice, Doamne, zice, eu am știut că ești un stăpân aspru. Seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. De asta zici, eu m-am temut, cu alte cuvinte, tu ești vinovat, că tu așa ești aspru cu mine. Aspru, prea aspru, prea asprime asta. Deci eu m-am temut și am ascuns în pământ talentul, iată acum l-am dezgropat, ți l-am adus, iată ce este al tău, eu l-am păstrat. Și stăpânul zice, rob veclean și rău. Rău și viclean. Viclean și leneș, așa i-a spus. Rob, viclean și leneș. Dar de ce viclean? Pentru că, vedeți voi, el este un lenos, este un chiulangiu care nu vrea să lucreze și el dă vina pe stăpân, zice, din pricina ta. Zice, seceri de unde n-ai semănat. Cum n-am semănat, domnule? Ți-am dat un talent. Talentul ce l-am semănat. Când ți-am dat ceva, am semănat. Zice, strângi de unde n-ai vânturat. Cum n-am vânturat? Ți-am dat talentul. Ți-am dat tot ca tu să poți face ceva. El dă vina pe stăpân, că nu, tu ești așa un om aspru, din pricina asta eu n-am făcut tot, m-am temut de tine, te-ai temut, viclean ce ești tu, dacă te temeai, făceai lucru, nu? Cel care se teme, cel a face lucru, dacă chiar te temi de stăpânul tău, chiar dacă ai respect, ai, atunci faci lucru, dar nu dai tu vina așa pe el. Atunci stăpânul i-a zis, rob, viclean și leneș. Zice, dacă ai știut că eu sunt așa, cum spui tu, atunci trebuia să faci lucru. Zice, luați-i talentul de aici și dați-l la cel cu 10, dar ăsta, zice, va fi aruncat în focul de afară, unde este scrâșnirea, plânsul și scrâșnirea dinților. Așa va fi cu ăsta care face așa. Deci iată ce s-a întâmplat. Cu ce a fost cu un rob care a fost bun, care n-a chiulit și iată cu robi care n-au chiulit, care au lucrat bine și cu cei care chiulesc. Și ați văzut cine au raport mai mare? La cine era raportul mai mare și mai pretențios? La ultimul era raportul mai mare. Primii au venit și au spus, asta am făcut, asta am dat, gata, e bine. Celălalt, nu, vin, îndreptățire și așa mai departe. Nu, asta este viclenie. Dumnezeu să vă ferească de așa ceva, dragii mei. Trebuie să fiți foarte și foarte responsabili. Apoi, noi să știți că vom da socoteala pentru calitatea lucrului făcut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, când ați crezut voi în Domnul Iisus, va da daruri duhovnicești la fiecare din voi. V-a dat daruri duhovnicești și Dumnezeu vrea să vă folosească pentru lucrări mari. Să adunați aici o răsplată, pentru ca să aveți o răsplată mare în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri mari pentru fiecare din noi. Dar noi aici, pe pământ, punem temelia la planurile astea. Acum Dumnezeu v-a dat toate darurile astea și voi trebuie să lucrați. Și iată, noi slujitorii avem responsabilitatea să vă ajutăm să identificați darurile astea. Și pe măsura în care, vezi, mi-a plăcut cum a spus Vlad, zice, eu la moment asta văd că pot, eu nu știu, posibil mai pot ceva, nu știu ce, dar la moment asta văd, asta voi face. Foarte bine, și noi pe măsură ce voi veți fi ascultători în Domnul, veți avea o disciplină duhovnicească, veți fi nelipsiți la serviciile divine, nelipsiți în grupurile de studiu biblic, veți urma toată învățătura bună pe care vă dam, fără ca să chiuliți și fără de a vă lua după cei care chiulesc, atunci voi veți crește duhovnicești foarte frumos. Veți avea o creștere, noi vă vom ajuta să vedem care sunt darurile voastre duhovnicești. Voi veți crește în darurile astea, veți sluji, veți fi fericiți în toate privințele aici pe pământ și apoi veți fi foarte fericiți cu Domnul nostru Iisus Hristos când mergeți în veșnicie. Veți avea acolo o răsplată bogată dacă veți face toate lucrurile. Pentru că nu toți vor avea răsplată. Ia uite aici, spune așa, la 2 Corinteni, capitolul 5 cu 10, este scris așa, căci toți, și aici are în vedere creștinii, zice toți, eu adaug, toți creștinii, trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Deci nu toți creștinii fac bine, foarte mulți fac lucru prost, la calitate proastă, chiulesc sau nu fac nimic. Dar toți, absolut toți creștinii, când mor, după ce mor, atunci prima dată merg și se înfățișează sufletul lor la scaunul de judecată a lui Hristos. Și acolo la scaunul de judecată a lui Hristos este judecat pentru viața trăită de la momentul când am devenit creștin. Atunci când un om devine creștin, toate păcatele care le-a săvârșit el până la momentul când a devenit creștin, toate păcatele celei sunt iertate. Nu va mai fi judecat pentru păcatele celea. Nu, gata, a trecut din moarte la viață. Nu mai are de-a face cu ele. Dar tot viața după ce ai devenit creștin, până când pleci din lumea aceasta, pentru porțiunea, segmentul ăsta de viață, la care voi acum sunteți numai la începutul segmentului ăsta, până când plecați din lumea asta, pentru segmentul ăsta trebuie să fiți judecați când vă înfățișați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și veți da socoteală pentru binele sau răul pe care îl v-ați fi făcut, pentru calitatea lucrului, pentru lucru îndeplinit, cum v-ați slujit voi, cum v-ați trăit voi viața frumos de creștin, în toate privințele. Și bineînțeles, cei care și-au trăit viața frumos, cu dedicare, cu sinceritate, care nu au chilit, dar și-au trăit viața frumos, iată, oamenii ăștia vor primi o răsplată mare în împărăția lui Hristos. Cei care au chiulit, cei care s-au mulțumit cu foarte puțin, cei care și-au căutat de interesele lor în afara Domnului nostru Iisus Hristos, cei pentru care biserica a fost un hobby, un club, pentru timp liber, un fel așa, unde am timp liber. Iată ăștia, mulți din ei se vor trezi fără nicio răsplată, oamenii aceștia. Și noi nu dorim nicicum ca voi să fiți fără răsplată. Ca și pastora vostru, eu doresc toți voi în împărăția lui Dumnezeu să intrați cu o răsplată mare, așa cum mă bucur acum mulți din voi să apropie de mine și îmi mulțumesc pentru învățătura care o primesc, pentru învățătura care o dau. Mulți îmi spun, frate Vasile, vă mulțumesc și dumneavoastră și ceilalți pastori, ne dați învățătură sănătoasă în biserica asta. Și învățătura asta mă face fericit, am o familie frumoasă, am relații frumoase cu soțul, am relații frumoase cu soția, am relații frumoase cu copiii, copiii ne sunt ascultători. Viața este fericită și noi vedem că asta e efectul învățăturii pe care o primim. Și eu așa de mult mă bucur când aud asta. Exact așa vreau când ne vom întâlni acolo în cer și când ne vom întâlni, spuneți, frate Vasile, ce vă mulțumesc de mult, frate Andreeș, frate Artur, ce vă mulțumesc de mult că ne-ați învățat bine și iată, am putut să slujim, am făcut totul și acum noi avem o răsplată. Când mă uit în jur, câți au rămas fără răsplată și eu am o răsplată și am o răsplată așa de mare pentru că am primit învățătură bună și am urmat toată învățătura aceasta. Deci așa să faceți, dragii mei. Așa că, la orice lucru care este în biserică, Dumnezeu să vă ajute niciodată să nu chiliți. Dar nu numai aici. Și la serviciu, la școală, oriunde sunteți voi. Mi-a plăcut ce ai zis tu. Poate cineva s-a râs, a zis că la școală notele au devenit mai bine. Foarte bine, Iancu. Bravo. Așa, pentru că în Scriptură ne spune așa Domnul nostru și apostolii ne învață așa, orice faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu. Cum înseamnă ca pentru Dumnezeu? La cea mai înaltă calitate, la timp, punctual, totul, foarte bine. Și cuvintele astea apostolul Pavel le-a spus robilor. Robii în vremea aceea nu aveau nicio motivație, absolut nicio motivație, că ei nu primeau nimic, ei primeau bătaie numai și primeau așa. Dar dacă au devenit creștini, apostolul Pavel le-a spus, voi robilor, zice, tot ce faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu. Voi slujiți Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea trebuie să fie făcut totul la calitatea cea mai înaltă. Așa că acum, cât sunteți la școală, să învățați cel mai bine la școală. Cel mai bine, vă dați toate silințele. Asta nu înseamnă că trebuie să primiți toate lucrurile care vă învață ei împotriva Evangheliei. Iată, de exemplu, vă învață că avem milioane de ani, că ați provenit de la maimuțe, că nu știu ce. Nu trebuie voi să primiți lucrurile astea. Voi le învățați, le știți, dar voi veniți cu argumente din Sfintele Scripturi și voi spuneți așa, spune în Sfintele Scripturi, aveți un prilej să le vorbiți. Dar totdeauna trebuie să fiți lumină, o lumină, așa cum a fost Daniel și prietenii lui acolo în Babilon. Când a venit la școală, au fost cei mai buni. Învățau lucrurile cele care erau păgâne, dar erau cei mai buni și ei știau să deșarnă. Ei știau, le cunoșteau lucrurile astea, dar ei știau totdeauna să le pună alături cu cuvântul lui Dumnezeu și știau ce trebuie respins, 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 asta nu se acceptă. Exact așa, Vadim, Dumnezeu să te ajute în slujba ta, slujba ta aceea care o ai de taximetrist, care ești acum, slujba asta să o faci foarte frumos, bine să fie o bucurie și pentru oameni și pentru angajatorul tău și pentru toți absolut și pentru Domnul nostru Iisus Hristos și numai decât să le spui din Evanghelie la toți. Iată, să ai totdeauna cu tine carduri de astea, inclusiv când mergi la Paris, să-ți ai carduri de astea suficient și în română și în rusă și dacă este nevoie să vă dați și în engleză, ca să mergi acolo și la toți oamenii să le vorbești despre Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, oriunde. Că dacă te-ai învățat să chiulești la lucru, oare nu tot așa chiulești în biserică? N-ați văzut? Dacă te-ai învățat, ai acceptat chiulitul în mintea ta, într-un domeniu, într-o are a vieții tale. Apoi foarte, foarte ușor, chiulitul trece prin toate arele, se răspândește în toate colțurile vieții tale. Așa e? Sau nu? Deci nu accepta chiulitul nicăieri, nu, toate lucrurile vreau să le fac bine, la calitate, să le fac frumos, bine și foarte responsabil, dar mai ales pornind de la închinarea mea lui Dumnezeu. Viața în biserică trebuie să fie foarte dedicată, foarte disciplinată, foarte frumos, că de aici vin tot restul binecuvântărilor în viața mea. Da, oamenii ferești, v-am spus că ei laudă chiulitul. Oamenii ferești, ei lor le pare că ei sunt eroi pentru că au reușit să chiulească undeva, pentru că au reușit să înșele undeva, au reușit să scoate ceva, au reușit ceva fără muncă, să iei și ei laudă lucrurile astea. Le pare, ai, ce grozav el că a reușit asta. Nu. Niciodată nu te prinde la așa ceva. Să nu vă prindeți absolut niciodată la astfel de lucruri. Nu, nu, nu. Chiulitul nu este de lăudat, este responsabilitatea. Când ți-ai făcut munca bine, când ai făcut-o la calitatea cea mai bună, când ai făcut-o cinstit, când ai făcut pentru Dumnezeu frumos, iată, asta este de lăudat. Dar chiulitul, nu. Iată, acum am ajuns la momentul acela care vreau ca să împărtășeți unul cu altul. După tot ce ați auzit, este ceva o hotărâre care trebuie să o faci. Poate te-a mustrat cuvântul lui Dumnezeu în ceva, într-un domeniu a vieții tale, ți-ai dat seama că eu aici chiulesc și eu aici trebuie să mă îndrept. Eu trebuie să-mi îndrept atitudinea, aici nu-i bine. Sau poate nu-i o problemă, dar eu pot îmbunătăți ceva. Sau nu știu, ai ceva, ia împărtășește, te rog. Vă dau un minut. Un minut ca să împărtășeți unul cu altul, cei care stați alături. Gata, vă puteți îndrepta unul către celălalt și vă dau timp să împărtășeți. Primiți bine învățătura asta care v-am dat-o acum în dimineața asta, primiți-o bine în inimă, luați hotărâri înțelepte și acționați potrivit cu hotărârile pe care le luați și veți evita durerea care am auzit-o chiar ieri. Ieri am vorbit cu o persoană pe care îl știu din tinerețea lui. Persoana aceea tot s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar chiulea. Când venea la biserică, când nu venea, studiul biblic credea că e ceva opțional. Apoi s-o gândit că nu e chiar atât de important în căsătorie să intri cu o persoană duhovnicească care îl iubește pe Domnul Iisus. Și s-o căsătorit cu o persoană care zicea că e creștină, dar care chiulea și mai mult. Nu a durat căsătoria, au rămas niște copii la care nu mai are acces. Mers mai departe, s-a căsătorit cu o altă persoană care nici măcar nu era creștină, mai născut copii, plecat într-o altă țară și acum a ajuns într-o disperare totală, când nici măcar nu este permis să-și vadă copiii, nici într-o parte, nici în alta. Deci ce mă fac eu acum în situația asta? Pentru Dumnezeu n-am făcut nimic, viața a trecut pentru Dumnezeu, n-am făcut nimic. Eu nu am o familie, am două familii ruinate. Nu am o familie, n-am făcut nimic pentru Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar eu îs distrus, în sufletul meu e o durere care nu o pot descrie, care nu văd unde ar fi tămăduire, unde ar fi vindecare. Nu vreți nimeni din voi să ajungeți acolo, nu vreți să ajungeți în area asta. Tocmai de aceea trebuie să iei o hotărâre. Nu. Lucrurile duhovnicești sunt pe primul plan și eu vreau foarte serios să abordez orice lucru duhovnicesc și orice lucru rest, orice responsabilitate rest în viață, eu vreau să o abordez foarte serios pentru că vreau să trăiesc fericit.